Hezké odpoledne vám všem, 4 minuty po 15. hodině posloucháte také Český rozhlas Ostrava a čeká vás setkání se zajímavým hostem a ne jedním, rovnou s celou rodinou. A proč? To se dovíte za pár okamžiků od autorky tohoto pořadu, od Evy Mudrové.
Hezké páteční odpoledne, přátelé. K pátečnímu apetitu Českého rozhlasu Ostrava vás vítá, jak už mě uvedla Ivetka Dadamová, Eva. Tady v našem studiu my vám před víkendem velmi příjemná setkání s hosty, ke kterým vás, vážení a milí, vždycky velmi ráda pravidelně zvu. Dnes jsem tedy obzvláště potěšená, protože moje pozvání přijala rodina Jana Rokity, musím říct mladšího, syna vzácného rozhlasového kolegy, muzikanta a znalce folkloru Jana Rokity, užijí slůvko seniora. Určitě nás bude se svými kamarády v muzikantském rozhlasovém nebi poslouchat. No a dnes je tu tedy se mnou Janíček Rokita se svou manželkou Liselot a jejich dětmi Dankou a Janikem. A budeme si vyprávět, no jak jinak, o životě, že je neustále pestrý, velmi zajímavý, stále plný zážitků, dojmů i prožívaných radostí. O tom všem uslyšíte. Zvu vás k poslechu apetitu Českého rozhlasu Ostrava.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná jsou rána, že vítám i plán. Teď chápu, že na mě vynaleží a mohu za čas, který marně běží. Chtěla jsem být už zdaná, teď stávám uplakaná, chybí mi zkusky na nábřeží. Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná, teď budou se mi všechna rána zdát. Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná, že bylo by snad nejlepší spát. Tvůj úsměv mi ráno strašně schází, je blázen, kdo stejně jak já schází.
Na závoj s černou tečkou, svatební šaty s vlečkou, bez tebe stolek dečkou mrazí.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
teď budou se mi všechna rána zdát.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
že bylo by snad nejlepší spát. Čemu jsou šaty s vlečkou, čemu je závoj s bečkou, bez tebe stolek dečkou mrazí.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
teď budou se mi všechna rána zdát.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
že bylo by snad nejlepší.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
teď budou všechna rána zdá.
Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná,
teď budou se mi všechna rána zdá. Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
A moje uvítání už patří dnešním hostům, paní Liselo.
Dobrý den.
Dětem Dance a Janikovi.
Dobrý den.
Dobrý den. A hlavě rodiny Janu Rokitovi.
Dobrý den.
Je nás tu trošku víc než obvykle, ale nevadí, máme dost židlí, máme dost mikrofonu, dokonce 5, každý máme svůj mikrofon. Ale je tady jedna zajímavost. Abychom vůbec se k tomuto setkání dostali, abychom se sešli, tak to vůbec vážení nebylo jednoduché. Já mám dojem, Janičku, že takové první jako navržené setkání bylo původně před Vánocemi. Ale loňskými, pozor.
Já si myslím, že to tak nějak bude. Ono sladit naše kalendáře, to je někdy nerealizovatelná záležitost už jenom na domácí půdě. Takže domluvit se na tom, abychom společně se účastnili jednoho rozhlasového pořadu, je o to těžší.
To věřím. No a co tak naplňovalo v tom minulém půlroce váš diář, Liselotte? Kde jste všude pobývala?
Já jsem byla v Holandsku, v Kanadě, zase v Holandsku a v Švýcarsku ještě mezi tím, na dovolen taky, tak konečně jsme tady. Tak.
Ano, a to jste měla koncerty nebo ano. Ještě jiné povinnosti?
Ne, jsem koncertovala. Ano.
No tak to bylo naplněno a teď, když si uvědomíme rodina, dvě děti, nic lehkého to nebylo, ale také vy děti máte spoustu povinností, úkolů, škola. Janiku, do které třídy ty chodíš?
Do čtvrté.
Jo, a máš to daleko do školy?
Tak 3 kilometry, jenomže jezdím autobusem, anebo mě taťka doveze.
Ano, to je dobré. Já jsem myslela, že chodíš pěšky, no ale to by bylo trošku daleko, že? I když
asi
bys
jo.
To taky zvládl, tak ty jsi takový sportovní typ. Ano. A Danko, ty už jsi slečna veliká od té doby, co jsem tě poprvé viděla, když jsme se seznámili. No, nemohla jsem tě dnes ani poznat, přiznám se. Do které třídy ty chodíš, nebo do jaké školy?
Já chodím na 8leté gymnázium do 2. třídy, takže vlastně jakoby do 7.
Ano, čili ty jsi šla hned vlastně po tom prvním stupni.
Ano.
No a už máš tak nějak představy, to máš ještě čas, ale napadne tě někdy, co bys tak chtěla dělat dál?
Tak chtěla bych možná být dětskou psycholožkou, ale ještě to nevím jistě.
To se všechno ještě může změnit, o to vůbec. Ale mohla bys mě prosím tě říct, jak to tak u vás vypadá, každý chodíte do jiné školy, teď třeba maminka má nějaké koncerty. Táta má práci tady v rozhlase. Jak to ráno tak vypadá, nebo jak ten den u vás vypadá, když se vypravujete? V kolik musíte vstávat?
Tak ráno vstáváme kolem té 6. No, snídaní většinou chystá mamka nebo taťka.
Ano.
My se zatím oblečeme a pak buď nás vezou rodiče do školy, nebo jedeme autobusem.
No ano, musí to být všecko načasované, ano. Protože autobus čeká.
No, ne? Ale jezdí oba stejně. Takže.
Ano, ano. A jaké jsou po vyučování povinnosti? Janiku, co se děje pak?
No, potom jdu vždycky do šatny, tam si vždycky vezmu všecko oblečení, jdeme pak do družiny. Z družiny na oběd, pak zase zpátky do družiny a pak si prostě třeba hraju a tak dále.
A ty úkoly, které jistě jsou taky, ty děláš doma nebo v té družině?
Doma.
Doma. No a jiné nějaké, vydáváš se ještě s těmi svými spolužáky mimo vyučování taky? Chodíte někam třeba, já nevím, na hřiště nebo tak?
Nechodíme, ale někdy jdu ke kamarádovi domů na navštěvu.
Říkáš ke kamarádovi, tak máš nějakého nejlepšího kámoše? Jak se jmenuje?
Libor.
Libor, a ty s ním dokonce sedíš i v lavici, ne?
Seděl jsem dneska.
Jak to, že je minulý čas, prosím tě? Co se stalo?
No, celou dobu jsme v hodině mluvili.
Ale to je o tebe hezké, že jsi to přiznal, že se nevymlouváš. Tak zasáhla paní učitelka?
To prostě nečekaně po matematice řekla, no jenom to sezení mě nějak otravuje, takže já nikud, jestli sední místo Karolina, ať si Karolina sedne s Líborem, tak jako já jsem se nechtěl přesednout a všecko si brát, takže Líbor se posadil k jednomu, k vedle Patrika.
Ano.
A jeho kamarád, který seděl vedle něho, se posadil ke Karolíně.
Tak, bylo to vyřešeno, no ale tak vy máte...
A já jsem seděl pořád na stejném místě.
A sám teď.
Ale Janiku, no tak zase...
Ale Danek sedí za mnou, takže...
Aha, a tak.
Dobré, no vidíš to, tak to jako je, že... Já se musím ale ještě zeptat Danky. Tak co tam ti kamarádi, chlapci, jak se chovají? Jsou to gentlemani? Nebo co bys o nich řekla, o těch spolužácích? To by mě velmi zajímalo, protože ty už jsi slečna. Ale počkej, tady Janik se nějak smije. Tak řekneš, co o nich? Nebo je to no. pro tebe nepříjemná otázka?
Ale ani ne. Naši spolužáci ve třídě, kluci, jsou opravdu lepší než na základce. Je nás ve třídě 12, z toho 7 kluků a 6 z nich je v pohodě.
Tak.
Takže máme no tak, asi hodně dobrou třídu teda.
To jo, takže jeden tam trošku tak nějak...
No, jeden je trošku takový
trošku vypadává, že, z toho průměru. No ale co, on se rozhlédne po světě, vyroste a určitě z něho bude taky prima kluk.
Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů vedení a přijímačů,
jak plné včelky rozsévají signál z květu na květ.
V zemi české 14 milionů funkčních SIM karet,
krom naší vsi je všude moderní svět.
Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. No my tu nebudeme nikomu dělat debily, my u nás postavíme sloup, vysílací sloup. Proražme sloup střechou kostela, teď tenhle mrafarář stejně nic nedělá. Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou u rybníka máme kutila, a tom sváří pájí kráji, český ruce všechno znají. Do týdne tu stálo dílo hodno génia, kamže tenhle skvělý přístroj daj. Připojme na kostel v naší vesnici tuhle tu prapodivnou krabici, vyšlem signál na všechny družice, ať rozšíříme obzory i hranice. Však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy, no co, opět budem pěstovat ti klasy, no co. Tohle je vzkaz pro všechny kutily, kde bychom byli, kdybyste nebyli. Vždyť vaše výtvory jsou báječné, progresivní, světa by se stvořili, kdyby však vodiče víc vodili. Dočkej času jako husa klasu, zítra to bude stát i stroj času.
Tak tohle to je ono.
To je dobrý, jo.
Kaliku, pojď mi taky, nestoj tam, pojď.
Dobře, už jdu.
Nebo se něčeho, když to vyzkoušet. Ježišmarja, pane faráři, pojďte taky.
No já nevím, jestli se to hodí.
Ale to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
No pořádně za to vente. 3, 2.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Jak už jsem řekla, dnes máme početné hosty tady ve studiu. Je to celá rodina Jana Rokity, který ke své koncertní umělecké činnosti převzal vlastně i redaktorské místo v Českém rozhlase Ostrava po tatínkovi. Táta si to přál velmi, že?
Myslím si, že si každopádně přál, aby jeho odkaz někdo převzal. Zcela určitě tam byla určitě i ta myšlenka, že bych to mohl převzít já. Nikdy jsme se takto o tom nebavili přímo, jestli si vyloženě přál, abych to byl já, ale každopádně ta volba si myslím, že byla celkem logická, protože jsem v tom duchu vyrůstal a jeho práci jsem znal, takže jsem na ní mohl navázat.
No a je to krásné, já si myslím i to, že sedíte v kanceláři, ve které on seděl.
Tak je to výjimečný pocit, zejména i z toho důvodu, že pořád vidím toho ducha, který tam je. Jsou to fotky, jsou to materiály, jsou to staré záznamy, HL pásy, jak se jim říká.
Je to jeho písmo?
Je to jeho písmo, jeho rukopis v kartotéce, poznámky k jednotlivým nahrávkám a tak dál a tak dál. V podstatě to vidím denně a můžu na to navazovat a navazuju na to rád.
No tak on teda si myslím, že nasadil tu laťku hodně vysoko, že?
To zcela určitě, jednak svou pregnantností, která mu byla typická, a i takovým tím píděním se po pravdě, po hudební pravdě. Dělat programy tak, aby byly objektivní a přitom, aby v nich byl i jeho osobní odkaz, tak aby v každém tom pořadu bylo průvodní slovo, které je originální, které je jeho, tedy rokitovské, a které by tomu posluchači, eventuálně i nevzdělanému, něco dalo.
Ano. Liselot, vy jste byla taky na některých těch koncertech, pokud jste byla tady, že?
Ano.
Nebyla zrovna v zahraničí. ve velkém studiu, když Jan Rokita vysílal vlastně živě ty koncerty na Praze. A teď to převzal váš manžel.
No.
Změnilo se tam něco, jako ta dramaturgie, nebo prostě ten výběr?
Změnilo, nevím. Samozřejmě ten Janek starý, tak senior, tak měl samozřejmě svůj osobnost, svůj, jak mluvil, jak všecko udělal. A samozřejmě Janek hodně převzal z tohoto, hodně se naučil, myslím taky, od Janek senior. A tak v duchu, já myslím, že to je ještě na stejný jako v rodinách,
ano,
jak můžeme říct.
Ano.
Samozřejmě ta dramaturgie trochu se změnil, protože ta osobnost je jinak teď, tak ano. Je nový člověk tam, tak samozřejmě syn, ale každý má svůj kšicht vlastně. Svůj.
Jistě. Janíček teda taky znal spoustu těch dávných kamarádů otcových, protože vy jste s nimi i hrával v různých, na různých vystoupeních, koncertech, takže oni vás znali jako, bych řekla, jako kluka.
To se týká zejména cymbálové muziky Technik, kterou otec založil, a já, pokud se bavíme o dramaturgii, která se trošičku změnila, tak to se týká především hudebního cyklu Zpěvem k srdci, který jsem po otci převzal. A ten cyklus neustále pokračuje, mám velikou radost, že to tak je. Je to cyklus čtyřech koncertů, kde se prezentovali za otcovy éry folklorní kapely, folklorní solisté. A v tomto cyklu trošičku ty koncerty posunují jiným směrem v tom smyslu, že tu a tam vybočím z toho našeho folklorního žánru, což je například zrovna teď, ani ne za týden, za pár dní přivítám jazzové trio Pakora a Jitku Šuranskou, takže ty původně ryze folklorní koncerty už nejsou ryze folklorní, ale hledám v nich, řekl bych, i přesahy do jiných žánrů.
Ano. Na ty koncerty, které se v rozhlase vysílaly z toho velkého hudebního studia, jste taky někdy přišli. Je to tak?
Ano.
Jo. Ano? No a co se vám tam líbilo? Ty soubory, oni přišli v krojích často, to bylo taky krásné, to bylo bezvadné. A které nástroje, Janiku, které nástroje tě zaujaly, které se ti líbí?
No tak třeba basa.
To hrál dědeček na basu.
Klavír.
Ano.
Duduk. Asi, jo, pak...
A cymbal?
Cymbal, taky.
Taky, no ano. A Danko, co ty?
Mně se líbí cymbal. No, taky ten klavír.
A hraješ na klavír?
Jo, hraju na klavír, ano, i na cymbal. Ano.
No, tak to je. No, já jsem se chtěla zeptat, Janku, no tak jak, co je třeba tak udělat pro to, aby děti se zaujaly pro muziku? Jak je možno je nějak nasměrovat? Protože třeba od otce vím, jak on měl často, a nejenom mě, vyprávěl, v jakém prostředí žil, kde žila hudba. Rodiče, strýc, tetička, jak se jmenovala, tak nádherně zpívala.
Anna Kutějová, Kutějová. Rozená Rokitová.
Ano, ano, ano. No a on prostě, i ti kamarádi jeho byli taky tak zaujatí hudbou. Je možno to ještě nějak tak nasměrovat? Protože vy a váš bratr Pavel jste v podobném prostředí vyrůstali. Co je dobré, tak když teda se ty děti neocitnou v takovém prostředí, je možno pro to něco udělat, rodiče?
Myslím si, že ano, my se tomu i s manželkou tady právě snažíme pomoct tím, že si k nám domů zveme děti, které zrovna třeba v hudební rodině nevyrůstají, ale mají rodiče, kteří jsou velmi snaživí a snaží se ty děti k tomu také nějakým způsobem přimět, ale už jim to nemůžou sami ukázat. Otec vždycky říkal exempla trahunt, tedy příklady táhnou. Takže u nás je to velmi jednoduché. Lizelot hraje, já hraju, my proto nemusíme v podstatě nic zvláštního dělat. Ty děti to vidí a samozřejmě, že si z toho berou příklad, že se hraje a že to tak má být a že to patří k životu.
A pak ještě k tomu ale musí přistoupit taková ta píle, pečlivost, když chodí už třeba do té základní umělecké školy taky, že? Tak já vím, jak otec váš nádherně popisoval, jak maminka Naďa dohlížela na to, abyste cvičili, hráli, že?
Tak to bylo. Ona plnila úlohu toho pomyslného v uvozovkách drába, který to nějak kontroloval, aby se občas cvičilo. A otec byl spíš ten muzikant, který ukazoval, ano, pouštěl nahrávky a plnil tu úlohu pro nás spíše potom už po 14. a 15. věku života, kdy nás začlenil do své kapely, což byla veliká věc. A my to u našich dětí prostě děláme tak, že s nimi pravidelně zpíváme, cvičíme s nimi oba, už to není záležitost jenom maminky, ale u nás doma s nimi cvičí jak Lizelot, která je velmi zkušená učitelka, tak s nimi cvičím i já, jak na ten klavír, tak na ten cymbál. No a co především, zpíváme a zveme si domů právě i děti u nás v Velhodce nebo v Kozlovicích, tam, kde bydlíme, a připravujeme je třeba na pěvecké soutěže.
No, tak to je velmi teda i krásná práce, podle mě.
Je to vděčná práce především, když vidíte, že ty děti uspějí a hlavně, že je to baví.
Lizelot, vy jste taky vyrůstala v takovém nějakém hudebním prostředí? Nebo jak, co vás ovlivnilo?
No, vůbec ne.
Vůbec ne, no jistě, no, vlastně to nemusí být pravidlem, že ne?
Ne, otec vlastně hrál na varhany, tak, ale on hodně pracoval, tak já si pamatuju, když jsem byla malá a jsem ležela v postele, tak jsem slyšela, protože jsme měli takový malý pokoj u... jak se jmenuje to, u barák vlastně, trochu venku.
Ano.
Já jsem slyšela vždycky ty zvuky varhany večer později, ale ten můj otec, on umřel, když já jsem měla 10. Takže... a pak vlastně už nic u nás nebyl, protože, ale moje maminka vždycky řekla, že patří k vychování, že musíme na nějaký hudební nástroj hrát.
A už jsme u toho.
Ano.
Toho
ano, tak ano, jsem začala na sobcovou flétnu, pak na klavír a pak na panovou flétnu. Vlastně.
No, řekla jste to opravdu přesně. Je to zase, bych řekla, trošku jako jiný způsob, jak dojít k takové skvělému uměleckému výkonu, jaké ty vaše jsou. Ale já bych řekla, že ta píle, vytrvalost, že tam ještě nesmí chybět ono tajemné cosi, co je dáno z hůry. A to je talent.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Před víkendem si v Apetitu Českého rozhlasu Ostrava povídám s manželi Rokitovými, Liselot a Janem, a s jejich dětmi Dankou a Janekem. Paní Rokitová je skvělá koncertní umělkyně a hraje na nádherný, mně se velmi líbí, Panovu flétno. Má taky libozvučně znějící křestní jméno. Liselot nebo Liselot, jak mám?
Liselote.
Liselote, ano. No a je taky velmi krásná a pěkně se usmívá příjemně, takže je s ní výborná společnost. Vaší rodnou zemí je Holandsko. Vy jste ovšem procestovala taky jiné země. Čím je pro vás zvláštní a takové výjimečné, pozoruhodné to Holandsko?
Holandsko je malá země, to znamená, že všecko tam je nějak organizované. Tak lesy nejsou lesy, jsou více jako parky.
Ano.
Taky ty domečky jsou opravdu domečky, jak ne, jak tady domy. A zahrádky jsou opravdu zahrádky, občas jenom 4 čtverečních metrech. Ale ty lidi tam žijou společně, hodně blízko k sobě občas. A, no, tak ano. To je takový...
Je to, no tak známe to z filmových záběrů, že je to taková upravená země.
Ano,
takže ty
ano.
Filmy nelžou. To ne, je nelžou. Opravdu skutečnost. Že někdy filmaři si vybírají to nejlepší. No já teda musím, samozřejmě pro mě Holandsko je představa těch úžasných tulipánů. Já mám přítelkyni, která je velká milovnice květin, mm-hmm. a ta mě dlouze vyprávěla, jak byla se tam podívat v době, kdy tam byla ta nádherná pole kvetoucích tu a jiných květin. A ona mě říkala, víš, ty jsi to viděla ve filmu, ale Evo, to se skutečnosti nedá. Ona říkala, že byla úplně fascinovaná tím.
Ano, no to tak... jsou pole no. A na barvy rozdělané. A taky ta vůně k tomu.
No tak. Právě, to ona říkala taky. No a houseboaty, kanály,
ano.
To je taky zvláštnost krásná.
Ano, lodi. Jako
ano, lodě. A tam se žije taky v těch houseboatech některý?
Ano, tam žijou lidi. A obvlášť na ty velké města, například v Amsterdam jsou hodně ty houseboaty, tak lidi tam nechcou bydlet v bytě a mají velký ano. nebo dva velké houseboaty vedle sebe a tam ano. žijou normálně rodiny. A...
No těch houseboatů je prý vlastně nejvíc na světě v Holandsku.
No já to myslím, jo, taky.
Je to zvláštnost a je to typické a myslím si, že je to pěkné. Že je to ano. moc pěkné. Ano. Já jsem viděla taky na filmu, jak některé ty houseboaty jsou zařízené, ohromně no. pohodlně, moderně.
Já mám kolega a ano. manželka jeho hraje na klavír a oni mají normálně mají dva houseboaty a na jeden houseboat mají tam ten křídla, to velký
ano.
klavír.
Ano.
A jak to tam dostal, to taky na dlouhé povídání.
Jo, to si dovedu představit, že to nebylo zrovna lehké. No, Janičku, tak co vy tak obdivujete na těch Holanďanech a na tom Holandsku? Co se vám tam líbí?
Tak? Čekal jsem, že ta otázka přijde, že mě nemine. Já jsem tak už, když tady Liselot odpovídala, tak jsem přemýšlel, co mám o Holanďanech po těch 18 letech říct. Ale ta moje odpověď asi nebude moc objektivní. Já se cítím částečně jako Holanďan. Protože když člověk prožije v podstatě většinu svého produktivního věku někde, tak už se může sám cítit v podstatě jako obyvatel té země,
určitě.
Popřípadě jako součást toho národa. Takže já se přiznám, že mě už se po těch letech i zdály sny v holandštině, dokonce, že v holandštině i přemýšlím, a to pořád, i když už jsem 5 let v uvozovkách zpátky na Moravě. Ono to není tak jednoduché. To není návrat po jednom roku nebo po 2 letech, ale 18 let je velmi dlouhá doba, to je generace. Budu velmi stručný, Holanďané jsou velmi liberální národ, i přes vývoj v posledních letech neustále. Je to národ, který vás velmi srdečně přijme, který přijme velmi srdečně kohokoliv z celého světa. Je to národ, který dokáže vyrábět a vytvářet velmi smysluplné projekty. Vezměme si jenom ten holý fakt, že ta země v podstatě stejně jako Češi, Holanďané byli neustále někým v historii utlačování, je to malý národ, to s nimi máme společného. Navíc je to země, která ve své většině je pod mořskou hladinou, to znamená, oni bojovali s mořskou vodou a jak se s ní vypořádali, z toho bychom si tady měli vzít opravdu příklad. Když se podíváte jenom na to, jak postavili deltu pod Rotterdamem, tak to je něco tak obrovsky smysluplného. No, mám obecně velký respekt pro Holanďany. Velký. No,
jak jste se zmínil o těch hrázích, tak to jsem vlastně ještě byla studentka, když jsem poprvé v této souvislosti něco slyšela. A já jsem byla úplně fascinovaná, že někdo mohl postavit takovéto hráze, které odolávají pod hladinou, pod úrovní hladiny moře. No tak to je.
A fungují, to jsou opravdu fungující systémy. Ještě doplním jednu maličkou věc. Holanďané jsou obchodníci, opravdu skvělí obchodníci, dokážou cokoliv prodat, nakoupit i prodat. V tomto jsou asi lepší než vyloženě ve vytváření nějakých produktů. V tom jsou třeba lepší Němci zase, ale Holanďané jsou výborní obchodníci. No je to prostě národ k pohledání. Jsem velice rád, že jsem se tam před těmi 23 lety dostal.
Vydal, ano. A já bych řekla, že oni jsou i národ, který je velmi radostný a veselý. Víte, já tady připomínám 30. duben.
Tak 30. duben, pokud máme na mysli Den královny, tak ano. Z toho se nám stal 27. duben, jestli to dobře říkám teď, a je to Den krále, neboli Koningsdag, protože mezi tím královna Beatrix už není na trůnu, ale předala žezlo svému synovi Vilému Alexandrovi. Takže ta velká sláva, kde je v podstatě nejenom celý Amsterdam, ale celé Holandsko oranžové, tak to se přesunulo na 27. dubna. Ale máte pravdu, to je veliký svátek, kde se právě ukazuje ta obrovská otevřenost Holanďanů a i taková ta radost z té pospolitosti. To je den, kdy každý Holanďan se cítí opravdu Holanďanem.
No nemůžeme samozřejmě zapomenout ještě na jednu věc, děti. Každý správný Holanďan jezdí na kole. Mám pravdu, je to tak?
Ano.
Jo.
A jezdili jste taky na kola?
Jo.
Já taky, třeba do školy.
Ano. A tam prostě tedy jezdí rodiče a mají ještě malé děti. A jak to řeší? To jedou bez těch dětí? Nebo jak tomu je? Vy jste také, když jste bydleli ještě v Holandsku, tak jste byli poměrně malí. Jak to řešili rodiče?
No, jednoho vzali jakoby v takové sedačce, která se dala na řídítka.
Ano.
Tak tam sedělo to nejmenší a třeba vzadu se dalo dát ještě jedno sedátko a tam sedělo to druhé.
Takže ty jsi byla zadní jezdec.
Většinou jo.
Co víš, tady?
No, tak nakupy, tašky.
A já jsem byl vždycky přední.
Ano.
Ano. No a Janiku, jezdíš ještě i tady na kole?
Jo. A ještě v tom Holandsku jsem pěkně viděl na cestu.
Protože seděl vpředu, musím dodat.
Ano. A zpíval furt.
Fakt? Aha, to jsem nevěděl.
Vánek svaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební. Vák s modrou krpou ladí a já na cestě dříve plné kamení.
sám v údivu si šeptám, tak tudy jsem chodíval každý den. A pak se nahlas zeptám, jak tenkrát zase breptám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Vždyť já vím, jak sláma voní, kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají. Jak cinká postroj koní a za letní noci zdi domů sálají. Žár mění barvu, slívám, a když mráz začne kouzlit do oken, sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když chci se dobře podívat na krásu, která zruší, a pak si o ní třeba s dětmi povídat. Objevit kytku v lomu, prásknout sebou pod smrk na holou zem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tak s Rokytovými jsme si povídali alespoň krátce o Holandsku, i když samozřejmě by to bylo na dlouhé povídání, že Liso?
Ano,
ano, ano. No a teď už taky proto, že pro Jana to bylo místo osudové, on už vlastně se vyznal z toho, abych to tak velmi, bych řekla, zjednodušeně pověděla, tak vydal se za hudbou, našel tam ženu, která rovněž má stejné zájmy, narodili se tam vaše děti a pak jste se přestěhovali do Česka. Už jste řekl, že to nebyl žádný návrat, že to prostě bylo sepětí. Co pro vás to znamenalo? Přece jenom nové místo, nové prostředí.
Ano, hodně cestování. Samozřejmě jsme uvažovali předtím, jestli půjdeme, pojedeme tady do České republice. A taky kdy, protože jsme měli už ty děti samozřejmě. Předtím jsme koupili ten podzemek, pozemku a tak už byl jasný, že asi půjdeme tady. Tak pak jsme uvažovali, kdy, tak jsme řekli, že nejstarší dítě nemůže být více než 7, protože jinak to by bylo problémy ve škole nebo ano, s kamarádky ano. A tak dále. A pro mě jsem vždycky řekla, že necítím jako pravdová Holanďanka, jako jsem vždycky chtěla cestovat. Když jsem byla malá, jsem vždycky řekla, že nebudu žít v Holandsku vždycky. Tak myslím, že to ještě zůstalo ve mně. Tak nebyl takový tragický nebo takový stres se stěhovat tady. Mm-hmm. Samozřejmě jsem věděla, kam pojedu, jsem věděla, jsem byla v Lhotce už taky. Samozřejmě každý rok jsme tady byli 2-3krát v Ostravě u rodiče taky. Tak jsem znala lidi, znala jsem, jak se to tady vypadá.
A znala jste jsem i manželovu rodinu, ano, že? Ano. No, tak to, no. je taky úžasná rodina, tak to já věřím, že to nebylo takové nějaký odchod do neznáma,
ne,
abych
ne,
tak
vůbec
řekla.
Ne.
No a co děti, jak vy jste se domlouvali? Uměli jste trochu česky? když jste tu přijeli, navstěhovali se?
No, vím takovou příhodu, že jednou
ano.
Jsem šel k dědovi a byli tam i muzikanti. Tak já jsem prostě řekl, ahoj dědo. A všichni ti muzikanti tam tak stáli úplně paf.
Protože
divný se, viď? No poslouchej, Janiku, to já, mě dědeček říkal, že ty asi budeš nějaký jazykový expert, protože ses velmi rychle, bystře naučil česky a dokonce, víš co, on mi řekl, že ty opravuješ maminku.
Jo. Furt. Pořád.
A řekl mě, já si na to do dneška pamatuju. Janik mě řekl, maminka povídala, jedu pro Danku do škola. A ty prý si řekl, do školy, maminko.
Do, a nebo teďka, když teďka povídala, třeba místo, třeba dobré slovo napravila špatným, takže místo, takže řekla pozemek a napravila to pozemku, no, takže jsem měla
pozemek. Tak, se to běží u nás doma. Ano. A Janik, víš, teď je v ohrožení televizní večírek.
A já s Lizelou úplně soucítím, protože dětem se to dobře kritizuje a mluví, když tu češtinu dostali úplně od malička, ale jo. Je to, já musím říct, že to je velmi těžký jazyk, to jsem cizině poznal, že taková holandština, i když vypadá, jako je to samé chrochtání, jak se tady říká, tak je zejména po stránce gramatiky je opravdu jednodušší než čeština.
Že? Všechny to právě pády, já si myslím.
A rozdíly střední, mužský, ženský rod a tak dále. Jo, takže lehce se to kritizuje, ale já jsem zhovývavý krizelot v tomto.
Určitě, to určitě. No tak a co pro vás bylo v té češtině nejtěžší? Většinou cizinci říkávají, nebo lidé, kteří se učí česky, že Ř je nejtěžší.
No, pro mě
to
nic
asi ne,
nebylo.
Že?
Asi.
No tak ty
byly miminky, no ještě.
Janiku,
no.
Ty z toho vypadáváš, ty jsi ten expert, ale co maminka, říkalo se jí dobře, že?
Ř není problém.
V holandštině není taková.
Není.
Znovu ji musím pochválit, protože ona díky mé vadě řeči umí to, že lépe než já. Měla bys ho říct tady.
No ne,
zkus,
ale...
Opravdu to, že umí lépe
než já. Lyselot, ale to je hudební sluch. Že?
Ano.
Já si totiž vzpomínám, jak Janek, tatínek, vždycky jsme ho tak provokovali, ať něco řekne holandsky a tak, a on úplně perfektně. On teda, no tak jednak on byl znám svou fenomenální paměti, tak u něho.
To zcela určitě a jazyky se učil taky velice dobře.
Ano. No přátelé drazí, já vám přeji, ať se všem daří, dobré zdraví, radostný život, dětem dobrá studia. Prima kamarády, pozdravuj toho Libora, jo?
Tak jo.
Možná, že to bude poslouchat, když budeš mít CDčko, tak ho pozvi potom, ať si to poslechne, to je možné. Tak, a vám přeji umělecké úspěchy.
Děkuju.
Janičko, vám taky samozřejmě.
Děkujeme moc.
Vážení a milí, loučím se s vámi také pro dnešek. Přeji vám pěkný víkend a těším se na příští setkání. Zdraví vás, Eva.